ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
Muitos do povo do livro pretendem fazer com que vós volteis à descrença depois de terdes aceitado a fé por mera inveja, mesmo após a verdade ter sido para eles esclarecida. Portanto, perdoem e tolerem até que Alá revele a sua ordem. Certamente, Alá é, sobre todas as coisas, poderoso.